Γίνονται ανακοινώσεις, Αντώνη, αυτή την ώρα για την στήριξη των οικοκυριών σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο κλπ. Να ακούσουμε λίγο.
Γιατί είναι
λίγο
η είδηση της ημέρας.
Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σταϊκούρα.
Σε συνδυασμό παραγόντων. Κρίση παροδική, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διεθνείς εκτιμήσεις. Κρίση όμως οξία, που έχει μεγαλύτερη ένταση και έκταση σε σχέση με τις αρχικές. Σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέψεις. Κρίση η οποία προκαλεί επιπλέον σημαντικό και αυξανόμενο βάρος στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τα πλέον ευάλωτα. Είναι σαφές ότι αυτή η ενεργειακή κρίση αναδεικνύει μια νέα πρόκληση, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκληση η οποία επιβάλλει δράση τόσο στο εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας αυτή, έχει αναλάβει συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και υλοποιεί συνεκτικές εθνικές πολιτικές, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά έμπρακτα ότι διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά και αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, πρώτον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταθέσαμε πρόταση από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκα, για τη σύσταση μηχανισμού στήριξης των Ευρωπαίων καταναλωτών από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Η πρόταση αυτή αναπτύχθηκε στις συνεδριάσεις των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδος. Δεύτερον, συνυπέγραψα με τους Υπουργούς Οικονομικών της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας και της Ρουμανίας, δήλωση με την οποία προτείνουμε κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να συντονιστούν τα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης κρίσης, διερεύνηση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου ώστε να εξομαλύνουμε τις αυξήσεις τιμών, μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να βελτιωθεί η σύνδεση ανάμεσα στην τιμή που πληρώνει οι καταναλωτές και στο μέσο κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα εθνικά μείγματα παραγωγής και τέλος, επίτευξη ευρωπαϊκής ενεργειακής ανεξαρτησίας μέσα από την επένδυση στην διαφοροποίηση της ενεργειακής προμήθειας. Τρίτον, σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές για την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, ώστε αυτή να υπερκαλύπτει πρόσκαιρες αναταράξεις και κρίσεις. Πολιτικές, κυρίως μείωσης φόρων για το σύνολο της κοινωνίας, ιδιαίτερα όμως για τη μεσαία τάξη. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκλίνουν με αυτά της Ελστάτ, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 5,3% το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,4%. Επιπλέον, οι καταθέσεις μόνο των οικοκυριών
Λοιπόν, πήραμε μια ιδέα από όσα λέει ο Υπουργός Οικονομικών.
Δεν μπήκε ακόμα στα νούμερα.
Θα ενημερωθούν αναλυτικά οι ακροατές μας στη συνέχεια.
Ναι, να πούμε δύο πράγματα, τι έχουμε και τι περιμένουμε. Μέχρι στιγμής είχαμε μια δαπάνη περίπου 300 εκατομμύρια για τα επιδοματικά αυτά και λένε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500. Είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη ένα 20%. Δεν φτάνει αυτό λόγω των αυξήσεων. Και αυτό νομίζω θα μεγαλώσει. Επίσης τα ισονομικά κριτήρια θα αλλάξουν. Θα πάνε από 20.000
στις 32-30.000. Θα μπει περισσότερος κόσμος.
Και γενικώς να δούμε αν αυτά αντέξουν στον χρόνο, γιατί βλέπουμε φοβερές διακυμάνσεις στο αέριο. Ας πούμε, μπήκε με 160, έπεσε 80, ξαναμπήκε σήμερα, νομίζω είναι ήδη στις 120. Παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Είδαμε δηλώσεις της Μέρκελ που λέει ότι η Ρωσία κάνει τη δουλειά της, μας δίνει το αέριο στην Ευρώπη που χρειάζεται και έχει να κάνει με τον αγωγό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Η Φόντερ Λάιν λέει αυτό που έκανε η Νορβηγία στο κάνει και η Γερμανία. Παίζεται ένα παιχνίδι και πολιτικό στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις είναι εδώ, μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες και αυτά ό,τι και να δοθεί είναι σε σωστή κατεύθυνση και θα πιάσει τόπο.
Να υπενθυμίσω ότι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία με τον Γιάννη Ιραγκούση, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και μία με τον Κώστα Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, για να μάθουμε και τι θα γίνει τώρα στην Αθήνα με το δακτύλιο, με την κίνηση.
Κίνηση, δακτύλιος.
Μεγάλα θέματα για την καθημερινή ζωή μας.
Επίζει ο κόσμος. Κάτι πρέπει να γίνει.
Θυμίζω φίλες και φίλοι ότι στις 12:05 έχουμε κλήρωση για δύο τριήμερα, για δύο ζευγάρια στο Kimi Palace Luxury Hotel στην υπέροχη Εύβοια. Θα πάτε με αυτοκίνητο της Karen Motion και με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU, δυνατό κλιματιστικό, και έναν πανίσχυρο αφιγραντήρα και ιονιστή μόρις που καλύπτει 80 τετραγωνικά μέτρα και απολυμμένει τον αέρα με υπεριόδες φως. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τελευταία γίνεται πολύ έντονη συζήτηση για την τηλεεργασία. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, πολλοί εργαζόμενοι την προτιμούν, ενώ και οι επιχειρηματίες έχουν καταλάβει πλέον τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Αλλά πώς θα διασφαλίσεις την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σου όταν δεν εργάζονται όλοι στον ίδιο χώρο? Αν έχεις μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και θέλεις να μάθεις περισσότερα για την απομακρυσμένη συνεργασία, παρακολούθησε τώρα την τέταρτη ενότητα της σειράς δωρεάν online σεμιναρίων Grow Your Business The Digital Sessions με την Πόπη Τσαπανίδου. Δες την τώρα αποκλειστικά στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube και μάθε πώς μπορείς να συνεργάζεσαι αποτελεσματικά με την ομάδα και να εξυπηρετείς τους πελάτες σου από όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια που γιορτάζει μαζί σας την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, προσκαλώντας σας στο μεγάλο διαγωνισμό στο Instagram με δώρο ένα ηλεκτρικό πατίνι. Τι σημαίνει για σας εξυπηρέτηση πελατών? Γράψτε σε σχόλιο την πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε την ερώτηση αυτή. Κάντε follow τη σελίδα της Προτέργεια στο Instagram, protergia.gr, και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πανέμορφο ηλεκτρικό πατίνι Ducati Pro 1 Evo. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί κάθε μήνα σας περιμένει και ένας μεγάλος διαγωνισμός από την Προτέρια. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ιραγκούση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα.
Κύριε Ιραγκούση, η συμφωνία χθες πέρασε από τη Βουλή. Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τις παρατηρήσεις. Εντούτοις, στο πολιτικό πεδίο ακούγεται, λέγεται, γράφεται ότι θα μπορούσατε να είχατε διατυπώσει τις παρατηρήσεις, τις ενστάσεις σας για σημεία της συμφωνίας και η συγκύρια να επέβαλε και τη δική σας ψήφο στη Βουλή. Αυτό δεν έγινε. Θα το δούμε στην πορεία. Μακάρι να μην να κυλήσουν όλα ομαλά με την Τουρκία, που δεν φαίνεται. Και θέλω να πω ότι είναι σωστή η στάση σας στο χρόνο που γίνεται.
Από την ώρα, κύριε Δελατόλα, που η κυβέρνηση, ενώ την προειδοποίησαμε έγκαιρα, δεν φρόντισε να κάνει ούτε καν κάποιες στοιχειώδεις ενέργειες ώστε να ικανοποιήσει αυτά τα απολύτως δικαιολογημένα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, ζητήματα που θέσαμε, προφανώς και καλώς πράξαμε και προφανώς δεν είχαμε καμία άλλη δυνατότητα. Και μακάρι, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, να μην επιβεβαιωθούμε, το εύχομαι ειλικρινά, το προσεχές διάστημα. Δηλαδή, μακάρι στην ΑΟΣ που έχουμε ήδη καθορίσει μαζί με την Αίγυπτο, να μην έχουμε προκλήσεις από την Τουρκία και μακάρι εκεί να μην διαπιστώσουμε ότι οι Γάλλοι δεν πρόκειται να έχουν καμία απολύτως συμβολή στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που ειλικρινά απεύχομαι και απευχόμαστε.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα μπορούσατε να θέσετε τα ζητήματα που θεωρείτε ότι υπάρχουν στη συμφωνία αυτή, να επισημάνετε τυχόν αστοχίες, παραλήψεις κλπ. Αλλά από τη στιγμή που και ο εισηγητής σας, ο κύριος Κατρούγκαλος, είπε ότι στρατηγικά είναι ορθή η συμφωνία και είναι και μια συμφωνία την οποία και εσείς διαπραγματευόσασταν με την Γαλλία, δεν θα μπορούσατε να την ψηφίσετε βάζοντας τους αστερίσκους, βάζοντας τις παρατηρήσεις σας πάνω στο τραπέζι, ώστε να μην εμφανιστείτε ότι συμπορεύεστε με το ΚΚΕ σαν να είστε η Ενωμένη Αριστερά του 1974, αλλά με όλο τον αστικό πολιτικό κόσμο.
Μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω αυτό και δεν είμαι ο αρμόδιος για να το αποφασίσω. Αλλά πάντως σίγουρα περιλαμβάνονται το κίνημα αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε.
Και σε μια περίοδο που κάνετε ανοίγματα προς το κέντρο. Διότι αριστερά σας δεν υπάρχει τίποτα να περιμένετε. Μην έχετε ψευδεστήσεις ότι θα σας ψηφίσουν οι ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος ή του Μέρα 25.
Κύριε Χατζηγολάου, όταν ασκήσαμε, θα σας απαντήσω με δύο τρόπους, όταν ασκήσαμε δερμήτατη κριτική από πέρυσι τέτοια εποχή στην κυβέρνηση για την πανδημία, δεχόμασταν διαρκώς την κριτική ότι πώς το κάνετε εν μέσω πανδημίας να ασκείτε τέτοια κριτική κλπ. Ορίστε, φτάσαμε τώρα να έχουμε 15.000 και πλέον δυστυχώς Ελληνίδες και Έλληνες νεκρούς και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλοι να συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης της πανδημίας. Το ίδιο ειλικρινά εύχομαι να μην επιβεβαιωθεί και σε συγκεκριμένη περίπτωση. Αν ήταν ίσονος σημασίας οι διαφορές που έχουμε με τη συμφωνία αυτή, προφανώς και θα κάναμε αυτό που λέτε. Λοιπόν, αλλά από την ώρα που ισχυριστήκαμε και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο χτες απέδειξε ενώπιον του κ. Μητσοτάκη τη βασιμότητα και την ορθότητα αυτών των δύο πολύ σοβαρών διαφωνιών που έχουμε. Σοβαρών με την έννοια όχι της έντασης των διαφωνιών, αλλά της σοβαρότητας των ζητημάτων επί των οποίων διαφωνούμε. Νομίζω ότι δεν είχαμε κανένα άλλο περιθώριο. Διότι όταν λέμε, κύριε Χατζηγολάου, ότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα τώρα που πάει και δίνει 7 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ στους Γάλλους για να αγοράσουμε τις φρεγάτες και τα Ραφάλ, δεν είναι δυνατόν να μην αποσπάμε από τους Γάλλους το maximum αυτό που έχουμε ανάγκη, για να μην πω ίσως το βασικότερο αυτών όλων που έχουμε ανάγκη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μπροστά μας τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε τουρκικά στρατεύματα πάνω σε ελληνικό έδαφος ή εντός των χωρικών υδάτων που είναι χαραγμένα στα 6 μίλια. Αυτό που ζήσαμε και πέρυσι και που φοβόμαστε, ανησυχούμε όλοι, πρέπει να προετοιμαζόμαστε μήπως ξαναζήσουμε και στο προσεχές μέλλον, είναι οι αμφισβητήσεις της Τουρκίας στο πεδίο της θάλασσας σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ. Γι' αυτό σας έφερα και προηγουμένως το παράδειγμα με την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο που την έχουμε ήδη χαράξει. Λοιπόν, όταν εκεί οι Γάλλοι, την ώρα που εμείς τους δίνουμε το μέγιστο αυτό που μπορούσαμε να δώσουμε και ως υπερχρεωμένη χώρα, δεύτερη πιο υπερχρεωμένη χώρα στον κόσμο, δεν μας δίνουν το maximum και απέναντίας τους δίνουμε ακόμη και την υπόσχεση συμμετοχής ελληνικών στρατευμάτων στην υποσαχάρια Αφρική, συγγνώμη, είναι πολύ σοβαρό αυτό το δίδυμο, να το πω έτσι, των θεμάτων, για να το προσπεράσει κανείς και με λόγους και με λογική, ας το πούμε έτσι, εφήμερης ικανοποίησης δημοσκοπικών ενδεχομένως ποσοστών.
Όχι,
να
υπάρχει όμως και η εθνική λογική της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες
έχουμε...
επί 10-15 χρόνια δεν συντηρούσαν καν οπλικά συστήματα και πρέπει να ενισχυθούν.
Βεβαίως πρέπει να ενισχυθούν και από αυτού όχι μόνο δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά έχουμε κατ' επανάληψη αποδείξει ότι το πιστεύουμε αυτό. Άλλωστε οι διεργασίες για την, ας το πω έτσι, την αναβίωση κάποιων διορθωτικών προσπαθειών στους εξοπλισμούς των ενόπλων δυνάμεων είχαν ξεκινήσει και επί κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο.
Και η ίδια συμφωνία είχε τις βάσεις μιας δικής σας διαπραγμάτευσης.
Ακριβώς.
Αλλά αυτό κύριε Ραγκούση, αυτό διαβάζεται και αλλιώς. Να σας πω γιατί επιμένουμε σε αυτό. Και εγώ και ο Νίκος, από την πρώτη στιγμή που βγήκε η συμφωνία, είχαμε δημοσιογραφικές παρατηρήσεις μας για επιμέρους πράγματα. Ήρθαν μετά και πρόσθεσαν σε αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας τις ενστάσεις του και ο κ. Βενιζέλος που ξέρει καλά και τα νομικά τα διεθνή. Όμως υπάρχει ένα ακροατήριο. Ένα ακροατήριο που λέει είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, έχεις κάνει κυβέρνηση, έχεις κάνει συμφωνίες, έχεις κάνει μια ιστορική συμφωνία με τις πρέσπες και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και εφαρμόζει τη συμφωνία παρά τις διαφωνίες της. Θα έρθετε λοιπόν εσείς, όπως λέτε, αν έρθετε σε επόμενες εκλογές, και εσείς θα κάνετε ακριβώς αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θα εφαρμόσετε τη συμφωνία που λέτε τώρα κακή.
Όχι, όχι. Κύριε,
πρέπει να το, θα μου πείτε να τη βελτιώσετε. Πρέπει να το δεχτεί ο Γάλλος να τη βελτιώσει.
Όχι, στο σκέλος ή αυτό που
λέτε. Μια συμφωνία έχει δύο μέρη. Δεν την καταργείς με ένα νόμο και ένα άρθρο από μόνο σου.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Γι' αυτό και αν παρατηρήσατε χτες, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε, όταν το είπε αβαλερητός ο κ. Μητσοτάκης αυτό το ερώτημα, δεν του είπε ότι εγώ θα την επαναδιαπραγματευτώ και θα αναγκάσω τους Γάλλους να μας στηρίξουν και σε περίπτωση που έχουμε προβλήματα με την ΑΟΣ από την Τουρκία προβλήματα, αλλά του είπε αυτό που μπορούμε πράγματι να κάνουμε, ότι εγώ θα την αλλάξω τη συμφωνία στο σκέλος της μη αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στο Σαχέλ, στην Αφρική. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Μονομερώς μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό και επ' αυτού δεσμεύτηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Το άλλο που λέτε και σωστά, να επιβάλλεις στους Γάλλους ότι θα έρθουν στην ΑΟΣ με πολεμικά πλοία, δεν μπορείς να το επιβάλλεις, αλλά δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να το υποσχεθεί αυτό ή να δεσμευτεί γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά να το αντιστρέψω λίγο όλο αυτό το επιχείρημα της συζήτησης που κάνουμε ρητορικά. Λοιπόν, η κυβέρνηση, γιατί από την ώρα που εμείς είπαμε αυτά τα κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη πολλών άλλων πολύ σωστά επιχειρήματα εναντίον της συμφωνίας, δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις με γνώμονα, ξαναλέω, το εθνικό συμφέρον και όχι με γνώμονα το κομματικό συμφέρον. Δηλαδή, αν αποσπούσε ο κ. Μητσοτάκης έστω μια ρηματική διακοίνωση από το γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι ναι, εμείς θα προστρέξουμε στην Ελλάδα την Ελλάδα σε περίπτωση προβλημάτων με την ΑΟΣ, θα κέρδιζε ή θα έχανε η Ελλάδα. Αν ο κ. Μητσοτάκης έλεγε τελευταία στιγμή για να την περάσω, ο κ. Μακρόν από την Ελληνική Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία αυτή τη συμφωνία, δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα σου στείλω στρατεύματα στο Σαχέλ. Αυτό θα ήταν προς όφελος ή σε ζημιά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και αυτά τώρα τα ερωτήματα, γιατί τα διατυπώνω? Γιατί εμείς από την περασμένη εβδομάδα διατυπώσαμε τις διαφωνίες μας και ο κύριος Μητσοτάκης αδιαφόρησε με τον πιο ηχηρό τρόπο. Δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια να ικανοποιήσει αυτές τις δύο απαιτήσεις που είχαμε με γνώμονα, επαναλαμβάνω, το εθνικό συμφέρον.
Τώρα να πω κάτι χωρίς να με παρεξηγήσετε, κύριε Ραγκούση.
Δεν σας παρεξηγώ.
Δεν το συνηθίζω να δίνω ψυχολογικές ερμηνείες και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μου περνά έντονα από το μυαλό ότι εδώ υπάρχει και ένα ψυχολογικό θέμα, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή η Νέα Δημοκρατία όταν εκείνος ήταν στην κυβέρνηση, στη Συμφωνία των Πρεσπών, λειτουργήσε με ένα συγκεκριμένο αντιπολιτευτικό τρόπο, αισθάνεται και εκείνος τώρα ότι με έναν τρόπο, η λέξη είναι βαριά, τη βάζω σε εισαγωγικά, ότι παίρνει την εκδίκησή του.
Δεν είναι έτσι, κύριε Χατζηνικολάου, και θα σας πω μόνο ότι δεν σας παρεξηγώ και θεωρώ και εύλογο το να κάνει κανείς και τέτοιες σκέψεις. Λοιπόν, και αυτό αν υπήρχε θα το δείχναμε στην υπόθεση των Ραφάλ. Λοιπόν, εδώ θα σας πω εγώ ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, και το λέω με πολύ κατηγορηματικό τρόπο, η απώλεια εμπιστοσύνης που έχει και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και εμείς ως κόμμα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Όταν ο κύριος Τσίπρας είπε, κύριε Χατζηνικολάου, και μέσα στη Βουλή αλλά και σε συνέντευξη. Ότι στις συναντήσεις που είχε ο κύριος Μητσοτάκης πέρυσι τέτοια εποχή με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους είπε ότι δεν θα αγοράσω τις φρεγάτες. Γιατί βγήκε η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και άρα δεν έχω λεφτά. Λοιπόν, και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, τώρα πάει και τους ανακοινώνει και μας ανακοινώνει ότι φτάνει το συνολικό ύψος των δαπανών για εξοπλισμούς πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια της υπερχρεωμένης Ελλάδας. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα που σας δίνω για να καταλάβετε γιατί έχει κλονιστεί αυτή η εμπιστοσύνη. Μια εμπιστοσύνη η οποία προφανώς είναι ακρογωνίος λίθος για να υπάρχει μια καλή πίστη, η οποία δυστυχώς πια δεν υπάρχει και αυτή. Γι' αυτό φταίει ο κ. Μητσοτάκης, δεν φταίει κανένας άλλος. Και δεν είναι στο παρελθόν και η στάση πράγματι δημαγωγική που κράτησε στην υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι πραγματικά ότι τώρα αυτή τη στιγμή, πώς να σας πω, ψαχνόμαστε, τον ακούμε, διαβάζουμε τι λέει, διαβάζουμε τι υπογράφει και έχουμε 15.000 επιφυλάξεις. Ιδίως δε στη συγκεκριμένη περίπτωση, από αυτά τα οποία γράφονται στη συμφωνία, δεν έχεις και κανένα περιθώριο να προβληματιστείς μήπως κάνεις λάθος, γιατί ρητός γράφεται στη συμφωνία ότι οι Γάλλοι δεν θα μας στηρίξουν, το λέω για πολλωστή φορά, σε περίπτωση που έχουν προβλήματα με την ΕΟΣ, που εκεί όμως έχουμε τα προβλήματα αυτή την εποχή με τους Τούρκους, και απ' την άλλη εμείς θα είμαστε υποχρεωμένοι να τους στέλνουμε στρατεύματα στην Αφρική.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.